Rád by som sa vrátil k prvému čítaniu, ktoré sme minulý včera otvorili, a teda tú ďalšiu z kníh novozákonných, prvý list Timoteovi sme započali, ako je môjim zvykom ten všeobecný úvod k tejto knihe povedali. Takže rád by som nadviazal na to, čo včera bolo povedané, tie tri posledné Pavlové listy pastorálne, keď završuje svoju misiu tu na zemi a odovzdáva službu ďalším v tom vedomí, že to nie je jeho dielo, alebo nejaká jeho show, alebo nejaký jeho výmysel, ale že on je len služobníkom Pána, nástrojom Svätého Ducha, ktorého si Pán vyvolil, aby zaniesol evanjelium pohanom. A tak teda tú službu v moci Ducha ďalším odovzdáva, tie miestne spoločenstva formuje, konkrétne rady dáva, aby dokázali z moci Ducha tej apoštolskej postupnosti rozvíjať svoj život vo viere a ľuďom skrze slovo viery, skrze Božie zjavenie a Božiu milosť sviatosti, aby pomáhali, že by takým spôsobom žili, že by k bránám neba prichádzali a spasenými, že by sa aj stali. Takže v tomto slova zmysle sme hovorili tie viaceré veci, ktoré Pavol rieši, keď Timoteovi píše, Týtovi píše, keď Timoteja v Efeze ustanovil za patriarchu, teda mal správe také väčšie územie, nielen ako konkrétny biskup v tej jednej miestnej cirkvi a podobne Týta na Kréte. Stále sa nachádzame, ako aj včera, keď sme rozoberali, ako Pavol písal o tej liturgickej modlitbe a o tej liturgii ako také a nábožnosti, pobožnosti, tak i to dnešné je z tej prvej časti tie pastoračné pokyny, ktoré sú dané Timotejovi pre jeho službu ako patriarchu. Teda toho, ktorý spravuje to väčšie územie, keďže nejde len o to, že mám účasť na biskupskej moci, teda na tej odovzdanej moci Svätého Ducha, na veľkňanskej službe Ježiša Krista z apoštolskej postupnosti, ale viac než to, že som teda správcom celého toho väčšieho územného celku, alebo teda pod správom mám aj tých ďalších episkopov, presbyteroj a tých biskupov, ktorých ustanovujem a z ktorých s mojou pomocou potom vedú tie konkrétne miestne spoločenstvá. No, my sme to včera načali, že teda v tej prvokresťanskej cirkvi v tom prvom storočí a ešte v druhom záležalo od toho, kde sa ktorá časť tej cirkvi vyvíjala, či išlo jánovskú tradíciu, pavlovskú, alebo skôr tú jakubovskú v Jeruzaleme, takže ponajprv to bol ten dvojstupňový model. Boli biskupy a diakoni. Diakoni mali osobnú účasť na službe Pána a v spoločenstve cirkvi. Ako sme v druhej polovici dnešného čítania počuli, tak boli diakoni, ktorí teda mali to vkladanie rúk a účasť na konkrétnej moci Svätého Ducha pre tú službu. A potom ďalšia diakonia, ktorá sa napĺňala mužmi i ženami, ako i tie ženy tu boli spomenuté, tá služba v spoločenstve cirkvi, ktorá sa rozvíjala. Pavol to spomína aj v liste Rimanom. No a tí, ktorí teda mali účasť na Kristovej veľkňanskej moci, nielen na službe, a na Kristovej veľkňanskej moci sprítomňovať jeho obetu kríža, sprítomňovať a sprostredkovávať odpustenie hriechov a odovzdávať moc Svätého Ducha. Tak tí boli episkopoj a presbyteroj, biskupy ako takí, až v tom 2. 3. storočí postupne, osobitne hlavne v tej jánovskej tradícii, potom ďalej sa to delí na ten trojstupňový model, keď si uvedomovali, že v tom miestnom spoločenstve netreba, aby všetci mali ten rozmer plnosti biskupskej moci. Skôr je dôležité ten rozmer jednoty, že jeden z nich je tam ten, ktorý je základom, spravuje to spoločenstvo, a keď potrebuje iných, aby mu pomáhali, tak skôr, aby čas tej veľkňanskej moci mali pre to posvedcovanie ľudí. Netreba len pre to vedenie celého spoločenstva, pre ten princíp jednoty, ale v tom princípe jednoty jedného biskupa, aby potom ostatní, tí kňazi, ktorí už neskôr ako presbyteroj už kňazmi boli, tak časť tej moci veľkňanskej mali a pre to posvetenie ľudí, aby ju užívali. Stále sme teda v tom prvom storočí a teda na margo tých biskupov, ktorých má Timotej vyberať, na nich ruky vkladať, moc Ducha Svätého im odovzdávať, tak hovorí viaceré veci. Prvá vec, ktorá nás tu upúta, tá vždy znova upúta v tom kontexte západnej cirkvi, teda kde je zároveň i ten rozmer vysiacky spojený s celibátom ako takým, tak je to, že tí biskupy majú byť muži jednej ženy. Čo to vlastne znamená? No už k podstate toho sviatostného svetenia nepatrí celibát ako taký. To nie je súčasťou podstaty toho byť biskupom, byť kňazom alebo diakonom. Hej? To je vec, ktorá je určitým spôsobom voľbou a zároveň aj tradíciou spoločenstva. V prvokresťanskej cirkvi, nie na východe, ale i na západe, v zásade tri tradície sa rozvíjali. Prvá, biskupy boli ženatí chlapi, hej, ktorí mali svoje manželky, mali svoje deti. Druhá, boli to mužovia, či už slobodní, ale i ženatí, ale keď bol ženatý, tak to vkladanie rúk, tá biskupská konsekrácia sa odohrala po obojstrannom súhlase i muža, i ženy, v tom vedomí, že od okamihu jeho sviatostnej vysviacky prestávajú ako manželia žiť. Tretia, rozmer celibátny. Teda od začiatku žil naozaj ten človek tak, že sa celý to celibátus, teda to beženstvo pre nebeské kráľovstvo. Nie, že beženstvo len tak, hej, si vyberiem, alebo je mi to ľahšie, alebo mám nejakú inú orientáciu, alebo takúto nejakú vec, alebo problém. Nič také. To je to, keď Boh mi tú milosť dáva a povoláva, aby som to, čo by som bol schopný vložiť do tej výlučnej lásky muža a ženy, naplno rozdával do služby a toho angažovania sa pre bratov a sestry. Tieto tri modely fungovali vlastne prvé 4 storočia. Osobitne po milánskom edikte po roku 313, keď prichádza dekret náboženskej slobody cisárom Konštantínom Dány, tak tie spoločenstvá sa rozrastajú, naberajú na veľkosti. A zároveň určitým spôsobom tá erózia viery nastáva. Do roku 313 byť človekom, ktorý Kristovi patrí, osobitne v období veľkých prenasledovaní, podpisujem si oltár smrti. Je to rozhodnutie na život a na smrť. Chcem patriť Ježišovi. Po roku 313 začalo to byť v kontexte Rímskej ríše a cisára Konštantína aj módne i spoločensky prospešné. Takže tam i tie dôvody stať sa kresťanom a potom už žiť tú vieru v Ježiša Krista naplno, ten radikalizmus evanjelia to všetko padalo. A určitým spôsobom sa obíjalo. Takže tie spoločenstva na jednej strane sa rozrastali veľmi radikálne, obrovský náraz veriacich, teda bolo strašne veľa služby, ktorú títo episkopovi presbyteroj mali. Na strane druhej i ten vnútorný život bol stále, pre tých ľudí boli mnohí krehkejší, alebo neboli tak zrelí v Ježišovi Kristovi. No a tam v 4. storočí potom biskupy západu riešia problém, ktorý mali. Tí biskupy a kňazi, ktorí boli ženatí, tak prvá vec, bol to obrovský problém, čomu sa skôr venovať. Ak má byť dobrý, zodpovedný otec manžel, tak v tom veľkom spoločenstve nie je možné, aby z toho domu utekala, ostatný sa venoval a rodinu zanedbával. Na strane druhej, i v tých rodinných spoločenstvách tých biskupov a kňazov, to častokrát škrípalo, alebo sa od viery odvracalo a boli problémy. I Pavol sa do toho dotýka, ako sme počuli. Pre tých, ktorí žili ako tú kontinenciu, to znamená, že od okamihu vysviacky prestávali manželsky spolu žiť, ale ak sme neboli ľudia v pokročilom veku, že deti odrastené a žena išla v tej diakónii slúžiť, v tom spoločenstve on išiel tej biskupskej službe konať, tak bol zodpovedný i za výchovu a starostlivosť o rodinu a o deti. A v tom manželstve samozrejme kráčali ďalej. A to nie je ľahké. Mnohokrát, keď tá viera slabne, ten rozmer prestať manželsky žiť aj v rôznych situáciách života ustať. Takže tam mnohokrát boli problémy. To škrípalo. No a tam sami potom videli, že ten model, ktorý vychádza byť ako taký najvhodnejší pre tú službu, je ten rozmer celibátny. Prichádzali viaceré synody, ktoré boli v Kartágu. Veľa z nich bolo pod vedením biskupa Augustína, svätého Augustína, až nakoniec tam si biskupy odhlasovali konkrétnej miestnej časti toho Stredomoria, teda Severnej Afriky, že oni vo svojich diecézach a na celom tom svojom veľkom území budú svetiť a vyberať len mužov, ktorí sa zasvetia pánovi, alebo teda sa zrieknú manželstva v tom rozmere celibátu. A teda mnohí z tých biskupov, ktorí to hlasovali, boli sami aj ženatí, hej? Tá ten rozmer, oni žili aj tie iné rozmery toho biskupa. Ale sami videli v tom zápase o tú hĺbku viery a v tej šírke rozrastajúceho sa spoločenstva, že toto je ten spôsob, ako človek môže sa naplno snažiť o osobné posvetenie a o službu druhým. Z toho dôvodu práve takýmto spôsobom začali, postupne utiaľ sa to žírilo, v 8. storočí už pomaly celá západná cirkev, to je latinská, hej, už takýmto spôsobom sa snažila žiť, aj keď mnohokrát tie problémy alebo neporiadky boli. A vtedy vlastne v tom 8. storočí už to prichádza ako ten zámer aj priamo z Ríma, od rímskeho biskupa, od pápeža. A to, čo sa častokrát v médiách pertraktuje, že však teda to vôbec takto nebolo, a v 14. storočí také niečo vzniklo. Nie. V 13. storočí to vstúpilo do kódexu. Ako jeden z tých kánonov, že ten, kto teda vstúpi, to je vysvetený za kňaza, konsekrovaný za biskupa a tak ďalej, ak vstúpi do manželstva, že pred Bohom je to neplatné manželstvo. Tam išlo len o tento jediný kánon kódexu, ale to všetko predtým už sa dialo od toho 4. storočia v tom vedomí cirkvi, ktorá si uvedomovala, že v tom povolaní, ktoré Boh dáva, povoláva si človeka pre službu, spoločenstvu, zároveň i tú milosť mu dá, aby mohol slúžiť všetkým. Samozrejme, cirkev nikdy nepovedala, že to sa nemôže v dejinách ďalej zmeniť, hej? Ale v tom vedomí, že tu nejde o to, čo bude módne, trendy, alebo čo si kto vymyslí, alebo kde ho to bude ťahať. A ako sa duchu svetom rozlíši v konkrétnej dobe, ktorý z tých troch modelov spomenutých je hodný. Niekedy sa hovorí o zrušení celibátu, toto nikdy nenastane, lebo jednoducho je to jeden z tých troch modelov, ktoré išli od prvopočiatku a sám Ježiš týmto spôsobom kráčal a žil. Tam ide skôr o to, že ak sa rozhodne spoločenstvo cirkvi v duchu svetom pod vedením svätého Otca o zdobrovoľnení alebo rôznych ďalších formách, ktoré by boli prijaté, to už je iné. Ale táto je to dejinné putovanie, kde je znova a znova tým základným princípom je to, do akej miery môžeme slúžiť spoločenstvu cirkvi. Aby ľuďom prichádzalo slovo Božie a milosť Pána, aby tá služba nebola zanedbávaná a zároveň, aby to Božie nám mohlo pomáhať, že by sme mohli cestou Božou kráčať. Dovolil som si tento trošku taký exkurs alebo odbočenie v tom kontexte muž jednej ženy, aby sme chápali, ako je to myslené, lebo i v Pavlovej dobe i medzi apoštolmi i on sám takýmto spôsobom žil, to bolo rôznorodé. To znamená na jednej strane i vyjadrenie toho tých, ktorí sa celí zasvetili Pánovi a službe, iní, ktorí iným spôsobom i v tom rozmere manželskom žili. No a keď zoberiem starú rabínsku, ako keby terminológiu, to muž jednej ženy neznamená len to, že aktuálne jednu ženu mám, ale zároveň i to, že ich nestriedam, že teraz som nedal predtým priepustný list a tak ďalej. A to tretie, je to skôr to duchovné, že muž jednej ženy a v tom hĺbšom slova zmysle vyjadruje muž veľkej lásky voči konkrétnej žene. Ten i to vyjadrenie, že naozaj je to spoločenstvo, ak ten episkopoj, presbyteroj, ak títo sú v tom manželstve, že je to nie, že niečo, čo bolo navonok správené a vnútri je to navzájom vrčané, ale že je to hlboká medziosobná sebdarujúca sa láska, vyjadrenie tej Kristovej lásky voči cirkvi a spoločenstvo, ktoré z tejto lásky sa aj napĺňa a rozvíja. Podobne i tie ostatné veci. Rozmer charakteru, činností, morálnych hodnôt, hlbokej viery, ktorej mal ten konkrétny, ktorý mal byť vysvetený za biskupa kráčať, a zároveň i to svedectvo, nie novobrátenec, teraz hurá, čo všetko pre Ježiša spravím, o chvíľku padám, alebo pícha mi stúpa do hlavy, alebo to nezvládam, ale naozaj niekto, kto sa osvedčí, že tak vytrvalo sa snaží i v dobrom, i v zlom, i v tom kríži, i v tých rôznych situáciách svoju vieru skutkami a budovaním spoločenstva naplniť. Keď takéto niečo spomíname, vždy je to takou veľkou výzvou i pre konkrétnu dobu, v ktorej sa nachádzame. Keď teda si uvedomujeme, aký zmysel práve i toto spoločenstvo má, ten rozmer Božej milosti a moci Svätého Ducha z apoštolskej postupnosti, aby sa nám slúžilo pravdou Božieho slova a spýtomnenou obetou kríža, Božím duchom, odpustením hriechov našich, tak človek tak hľadá, ako na strane jednej svoj život posvetiť tej službe, ktorú máme. Na strane druhej, ako si vzájomne pomáhať. i v tej zodpovednosti služby, i v tej pomoci tým, ktorí konkrétnym spôsobom slúžia v tom spoločenstve cirkvi, aby spoločne sme dokázali životom kráčať. Lebo ako Pavol píše v liste Efezanom 4. kapitole, ono nie je podstatné v to, ktorú tú službu Ducha Svätého dostal. Byť apoštolom, učiteľom, prorokom a tak ďalej, tam Pavol 5 služieb vymenováva. Ale toto všetko, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teda je to všetko služba každému jednému z nás, aby sme mohli porásť láske voči Ježišovi, dozrievali v Kristovi, aby sme sa zrelými pre nebo stávali. No a Pavol, ako sme včera hovorili, že tie pastoračné listy v tej vízii života vo vtedajšej Rímskej ríši, aj kedykoľvek potom, kráčajúc vo viere týmto svetom, i to spoločenstvo cirkvi nám môže a má slúžiť a nás posvecovať a nám pomáhať. Aby kráčajúc týmto svetom, sme dokázali svoju vieru skutkami naplňať. Bránam neba smerovať, Božie kráľovstvo budovať a tomuto svetu soľ zeme i svetlo sveta prinášať. A tak teda pokorne prosíme Pána, že by nám na našej ceste pomáhal, že by sme to spoločne dokázali a spoločne v tých rozličných službách a s tými konkrétnymi darmi Svätého Ducha, aby sme si aj slúžili. Amen.